Samo jedna u nizu usluga koje prevodilački centar Akademije Oxford pruža svim zainteresovanim klijentima je i prevođenje sa španskog jezika na holandski. To se odnosi na prevode svih vrsta materijala, počev od svih vrsta dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, preko medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, ali i web sajtova, reklamnog materijala i svih vrsta tekstualnog sadržaja, bez obzira da li je reč o tekstovima ili o naučnim, seminarskim ili diplomskim radovima. Pored usluge prevođenja različitih sadržaja u pisanom obliku, sa španskog jezika na holandski nudimo i uslugu usmenog prevoda i to konsekutivnog, simultanog i prevođenja pomoću šapata, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije. A osim prevoda svih vrsta audio i video materijala, koji podrazumeva između ostalog i prevođenje serija, filmova i emisija različite sadržine, vršimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja, i to u relativno kratkim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Vršimo i uslugu redakture onih sadržaja koje je već preveo neko pre nas, ali koji nisu zadovoljili zahteve naših klijenata. Prevodi specifikacije farmaceutskih proizvoda sa španskog jezika na holandski. Kada se prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa španskog na holandski, vrlo je važno da se taj posao prepusti stručnim prevodiocima koji su upoznati sa materijom, uzevši u obzir da je reč o vrlo specifičnim materijalima. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima brojne stručnjake koji su specijalizovani za rad sa različitim vrstama materijala, a prvenstveno sa dokumentima i dokumentacijom. Pa tako, osim prevoda već pomenute specifikacije, naši prevodioci i sudski tumači će vrlo brzo i po pristupačnim cenama na zahtev klijenata prevesti sa španskog na holandski jezik i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sve one materijale koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Kod nas možete dobiti i prevod dokumentacije za tender, ali i tehničke dokumentacije, kao i mnoga lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, ali i poslovna dokumenta, kao što su statut i osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, bilansi stanja i bilansi uspeha, ugovori, sertifikati i druga. Kako je reč o onim dokumentima koje se predaju nadležnim institucijama, te spadaju u red zvaničnih dokumenata, to je vrlo važno da napomenemo da kod nas uz uslugu prevoda možete da dobijete i uslugu overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača, čime ćete praktično dobiti dokument koji je u potpunosti validan, kao i svaki drugi originalan dokument. Dok ukoliko, recimo, dobijete samo prevod dokumenta, zapravo dobijete dokument koji zakonski nije važeći. Najvažnije je da u ovom slučaju, prilikom slanja materijala koji želite da naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa španskog na holandski, obavezno dostavite i originalan dokument, kako bi sudski tumač mogao da ga uporedi sa prevodom, pre nego što ga overi svojim pečatom. Uz sve navedeno, prevodimo i sudske presude, rešenja i sva ostala pravna akta, kao i tekovine Evropske unije, a na vaš zahtev sa španskog na holandski prevodimo i različite potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz nekog razloga, kao što su saglasnost o zastupanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokument ovog tipa. Prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na holandski jezik. Prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog jezika na holandski su još jedna u nizu usluga koje vam pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Pritom, nama uopšte nije važno da li je sadržina tekstova složena ili ne, da li su oni namenjeni široj javnosti ili isključivo stručnim krugovima, odnosno da li su duži ili kraći, jer svi naši zaposleni imaju iskustva u radu sa tekstovima različite strukture i sadržine. Na vaš zahtev prevodimo tekstove iz oblasti ekonomije, financija i bankarstva, ali i one sadržaje čija je tema vezana za oblast psihologije, filozofije i sociologije, kao i ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i marketinga, potom informacionih tehnologija, medicine, farmacije, pa čak i građevinske industrije, odnosno svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka koje nismo pomenuli. Također kod nas vas očekuju i prevodi reklamnih letaka i flajera, a sa španskog na holandski po zahtevu prevodimo čak i vizit kartice. Budući da su naši prevodioci i sudski tumači već dugi niz godina usmereni na rad sa različitim vrstama reklamnih materijala, to sa sigurnošću tvrdimo da će reklamna poruka iz originalnih sadržaja na adekvatan način biti preneta i u prevodima, tako da će ciljna grupa koja se koristi holandskim jezikom na pravi način doći do informacija o vašem proizvodu ili usluzi koje reklamirate kroz PR tekstove, brošure ili kataloge. Prevod diplomskih radova sa španskog jezika na holandski. U slučaju da ste diplomirali na nekom španskom univerzitetu ili da vam iz bilo kog drugog razloga treba prevod diplomskog rada sa španskog na holandski jezik, uveravamo vas da će naši prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku obraditi vaš materijal te vam po najboljoj ceni ponuditi uslugu prevoda diplomskih, ali i seminarskih i naučnih radova. Uz to, po zahtevu klijenata prevodimo i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, a koje su vezana za oblast obrazovanja. Te osim prevoda diplome i dodatka diplomi, kod nas možete dobiti i svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prevedena sa španskog na holandski jezik, ali i prevode, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata ove vrste. Sa španskog na holandski jezik prevodimo i časopise, članke iz novina, ali i udžbenike i literaturu, a osim poezije i proze, prevodimo i beletristiku, pa čak i romane, ukoliko je to potrebno našim klijentima. I uz sve navedeno, sa španskog na holandski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, patente i naučne radove, ali i sve one sadržaje koji su vezani za nauku. Stručan prevod sajtova sa španskog jezika na holandski. Kada se određeni web sajt prevodi sa jednog jezika na drugi, ključnu ulogu ima prilagođavanje pravilima optimizacije, jer SEO, Search Engine Optimization, izuzetno važan alat za dobru optimizaciju sadržaja sajta za pretraživače. Jednostavnije rečeno, to znači da prevodioci i sudski tumači koji na vaš zahtev prevode jedan web sajt sa španskog na holandski jezik prilagođavajući tekstualni sadržaj pravilima SEO, zapravo osiguravaju njegovu dobru poziciju na pretraživačima, ukoliko je već stekao, odnosno poboljšavaju je, ukoliko se još uvek nije probio na prvu stranu pretrage. Sve je to siguran put da u doglednom vremenskom periodu internet pretraživači takav sadržaj prepoznaju kao originalan, te da ga dobro kotiraju, čime se u velikoj meri poboljšava vaše celokupno poslovanje na duge staze. Prevod web sajtova je samo segment usluge koju vam nudi prevodilački centar Akademija Oxford. Također vam pružamo mogućnost da kod nas iznajmite opremu za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima, ali i da angažujete stručnjaka specijalizovanog za poslove simultanog, šapatnog ili konsekutivnog prevođenja sa španskog jezika na holandski. Naši prevodioci i sudski tumači su dugi niz godina usmereni i na usluge usmenog prevođenja, te iz sebe imaju sasvim dovoljno radnih sati da mogu da prevedu i najzahtevnije sadržaje. A kako nam je cilj da svi naši klijenti budu maksimalno zadovoljni uslugom koju pružamo, to vam preporučujemo da predstavnika naše poslovnice sa kojom pravite dogovor za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje odnosno za uslugu usmenog prevođenja bilo koje vrste, navedete sve detalje vezano za događaj koji organizujete, kako bi prilagodio ponudu te vam omogućio da segment vezan za prevođenje protekne u savršenom redu. Uz sve navedeno, svakome ko je već predao materijal na prevod nekome, a iz nekog razloga nije u potpunosti zadovoljan prevedenim sadržajem, pružamo mogućnost da angažuje naše stručnjake za profesionalnu redakturu takvih sadržaja. Kada naši stručnjaci izvrše lekturu, odnosno korekturu takvih sadržaja, možete biti sigurni da će i najzahtevniji među vama biti zadovoljni dobijenim materijalom. Cena prevoda sa španskog na holandski jezik ili sa holandskog na španski jezik je 2300 dinara. Cena prevoda sa španskog na holandski jezik ili sa holandskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.